gurekin dugu aurten ere beltzane, obanos, egunon.
Egunon.
Gara, diru kontuak pixkat aipatzeko, gomendio edo behintzatzu proposatutako gauza batzu aipatzeko, udalenik nola pasauzu beltzane?
Uda nahiko ondo.
Bai?
Bakantzetan, aurrekin, bakantzalan, nire bakantzak dira bakantzalan, ditzen dira, baina berritmo gozo batean.
Telelana egin duzu beraz.
Telelana.
Horain hola deitzen baita.
Telelana egiten dut antxu beti bai.
Eta gaur erabaki duzu aipatzea aurrezkia, beraz dirua bazterrean emaiten den hori, izenak hola dio, aurrezkia, aurreztea, baina nahi izan duzu pixkat aurrezte hori zehaztu edo definitu, zer da hor torko helburua?
Bai, aipatu izan dute aurreztearen garrantzia eta ikusten dut badagola jendea initze aurrezteko asmo bikainarekin, baina askotan erabiltzen dituzten tresnak ez dira egokienak benetan helburuak lortzeko. Orduan aipatu izan ditut jadanik gauza batzuk, baina iruditzen zait pixkat agian batzuetan niretzat evidenteak diren gauzak ez ditudala agian aski azaldu, eta orduan nahi nuke ongi ezberdindu nahi nituzke aurrezki mota ezberdinak, jendeak uler dezan ze noiz egin aurrezki mota bakoitza, nola egin, zer den eta zer ez den, nahasten ditugularik justuki gure helburen gandik ezbaitkara hurbiltzen.
Aurreztu egan nahi du, beraz, diru parte bat ez erabiltzea eta txikitzea soko batean.
Horixe, aurrezkiaren printzipioa.
Aurreztea zendako?
Aurreztea zendako, ba, adibidez gaur aipatuko duan aurrezki motaren arrazoia izango da bizitzako larrieldiei, bizitzan gauzak gertatzen baitira, badugu gure mapa, ez? Eta beti esaten dugu, bada mapa eta bada eredua, eremua, bada hilabete ontarako espero dudana eta bada bizitzak egiazkiz hilabete ontan ekartzen diana. Eta orduan aurrezkiak eta batez ere gaur aipatuko da, beraz, larrialdi fondoa deitzen dudana. Larrialdi fondoak lagunduko nau gauza hauei aurre egiten, nire hilabeteko egoera kaskar batean eman gabe. Edo, hilabete bukaerara iritsi gabe, kezkatuta eta dirua nondik atera eta holako emozioekin. Beraz, larrialdi fondo hori biziki importantea da, hastapenean batez ere ez dugularik aurrezki sistema aski sendo bat, edo ez dugularik bat ere, eta hasten garelarik pixka bat gogo horrekin finantzak ordenean emateko, bizitza lasaiago bat ukaiteko maila hortan, lehen gauza, beste edo zer baino lehen, larrialdi fondoa da. Zeren eta hasten garelarik biziki asmo onarekin, hasten gara aurrezten dugu pixka bat, frigoa uzten da, badoa aurreztu genuena eta pixka gehiago, hasten gira berriz, autoa pananda, eta hola bizitzan salto egiten dugu ezustekotik ezustekora, gero esplikatuko dut, baina ez ditut ezustekoak deitzen. Aski desmotibagarria da eta momentu batean ez da gehiago martxan, beraz motivazioa ere biziki importantea da. Beraz, lehen gauza egiten duguna da larrialdi fondo bat, horrela segitzen aldugu gure hilabete hortan lasai egoten, zerbait gertatu delarik, hor baitugu larrialdi fondoa. Eta larrialdi fondo hori nik aholkatzen dut izatea 1.000 eta 2.000 euro artekoa. Autoa apanan dela, larrialdi fondotik. Garbi makina apanan dela, larrialdi fondotik. Eta gure hilabetea ez da unkitua, jadanik diru hori bazter batean utzi genuen. Gero aipatzen nuen jendeak ezustekoak deitzen dituela, eta ezustekoak esaten dut uler dezagun zertaz ari garen, niretzat ez dira ezustekoak.
Bai, istripuak edo izaiten aldira ez duz hori...
Bai, orokorrean ezustekoak deitzen, bizitzan badira ezustekoak, baina orokorrean gehienetan denboraren 80-90%etan ez dira ezustekoak. Istripu bat ez da hilabetero gertatzen zaizun zerbait, gertatzen aldira zure bizitzan behin edo bitan, baina orokorrean izango da zerbait altzen nuena aurre ikusi, baina ez zira aski antolatua horreri aurre egiteko, eta gehiagotan izaten da planifikazio huts bat, zait gustatzen sobera huts egitea, baina planifikaziorako tresnak oraindik ez ditugula menperatzen, edo ez dakigula sobera nola planifikatu. Niretzat gehienak aurre ikus daitezke. Oso gutxitan, gaixotasun larri bat, behar duena tratamendu garesti bat, istripu larri bat, oso gutxitan dira olako gauzak. Orduan
zuk ez susteokoak deitzen dituzu gehiago zakit materiala hausten edo zahartzen den ez usteko hori?
Nik ez
frigo bat zahartzen da automatikoki momentu batean, autoa
nik ez ditut ez ustekoak deitzen justuki askotan erabiltzen baitugu hori aitzakia bezala. Hilabete hontan kakan naiz frigo berria erosi behar izan dugulako. Eta badirudi unibertsoaren biktima garela. Morfiren legea, hain hitzetan erraten dugu. Salbu, noizbait hori badakizu gertatuko dela. Beraz, niretzako dira aurre ikusten aldiren gauzak, ez dakigun gauza bakarra da data. Data ez dakigun.
Morfiren legea da azkenean frigoa, autoa, zakitzer, denak akumulatzen bali madira behila betan.
Morfiren legea da bi gauzen artean, gertatzen aldiren bi gauzen artean, beti okerrena gertatzea. Hori da, eta pixka bat nolabait sentitzen gara Murphyren biktima beti txarrena gertatzen zaigu, baina askotan badugu sentsazio hori prest ez girelako justuki gertatu den horri aurre egiteko. Beraz, prest izateko manera, astapenean da larrialdi fondoa egitea. Eta gainera gertatzen diren gauza horiek dira normalki ez ustekoak deitzen ditugu, zen alnaiz egon arkatz batekin idazten, hausten zait, bo, ez nuen espero, ez usteko bat da. Baina ez da katastrofe bat, normalki nire hilabete sariarekin aldut beste arkatz bat erosi. Beraz, ez usteko horiek dira, larriak dira, ez ustekoak dira, gure ekonomia ez dagoelako prest gure hilabete sariarekin horri aurre egiteko. Beraz, gure hilabete sariak ordaintzen ahal ez duen guztia, behar dugu planifikatu, planifikazio batekin, justuki aurrezki bat izateko, noski gertatzen alda garbi makina, autoa eta frigoa betan austea, baina horiek ere salbuespenak izaten dira, eta gertatzen bada, gertatu da. Tanpi, ezin dugu den-dena aurreikusi bizitzan, baina 1.000 edo 2.000 euro baztertuz, gauza gehienak, 189 gainetik kendu duzu, kezka horiek, zerbait gertatuko da teilatu, hau txiz agian. Baina gehienak eta ohikoenak eta gehien aipatzen direnak gainetik kendu dituzu. Eta lasaitasun horretan, hasten alzira beste plan batzuk egiten zure bizitzaren antolaketan eta ekonomian lasaitasun sendoago bat ekarriko dutenak, biztan dena 1.000 eta 2.000 euro ez dute denari aurre egiten, da astapeneko urrats bat beste zerbait sendoago antolatzen dugun bitartean.
Azkenean, egin dizu, bada aurrezteko momentuan, lehenik larrialdi fondo bat sortzea gomendatzen duzu, eta ondotik beste aurrezkia, zakitu, borrak adibidez pagatzeko.
Hori da, gertatu izan baitzait, jendeak pozik esatea eta biziki positiboa zen, eta zoriontzen ditut, aurrezten nahi naiz, oporrendako, ados. Eta bauzu larrialdi fondo bat, ez, gerta daitekena urte batean, hemendik ondoko oporrak arte, izatea edo autokonponketa, edo beste edo zer gauza gastu bat ekartzen duena, data ez genekien gertatuko zela urte hontan, eta azkenean gure oporretako dirua hortan joan da, eta berriz nolabait desmotibatuak gira, ez da martxan, ez dut lortzen aurreztea. Beraz, gero azpimarratu nahi nuen, bizik importantea, errandut jadanik, baina berriz erraten dut, beti, errepikatzen dut, hilabete astapenean egiten da aurrezkia. Beraz, nire ekonomiak uzten badit hilabetero 50 euro baztertzea, edo 100 euro baztertzea, edo ekonomiak uzten diana, hori hilabete astapenean egiten dut. Eta lortu dituanean 9.000 euro, eta minimo, benetan egiten dituzu nolako gastuak autokonponketa, eta ez badute 500 euro de pasatzen, batzutan erraten dut, 500 eurotik aintzina alzara hasi beste zerbaitetan pentsatzen, baina nik nahiago dut 1.000 erratea. Eta ja, hori lortu duzunean, orduan pentsatu beste aurrezkiei, beste proiektuei, zenta larrialdi fondoak ordainduko duena, normalki ezin duzu, ez duzu autua, ez etzerrateko autua, behar baldin bauzu lanerako, ezin duzu erran, ez dut konponduko. Alta oporrak, agian helduen urtean, joaten alzira, amatxiren etxera oporretan, merkeago izango da, Eta gauza batzuk, autua dugu, beste batzuk ez.
Ebe, ara, hortxe, gomendioa, beraz, larrialdi fondo hori, ba, azkenean, behar da intzinetik untxa aurre ikusi, zenta 1000 euro ez dira hola egun batetik bestera ere.
Planifikatzen da, bai. Horregatik erraten dut, beti planifikazioa, planifikazioa, biziki aspergarria da hitza, baina.
Piska bat, bai. Triste baiten du la bizia
beti planifikatu. Abe, esango dizut, bizia alaiagoa da, zenta planifikazio horrek, usten dizu, gero beste gauza guztietan askatzea, ez duzu kalkulatzen ibili behar, seguru baitzira, beste guzti hori, lotua dela.
Ebe ara, itzoekin usten dugu beraz gaurkoa. Beltzane, Obanos, gurekin ginuen hilabete untan, mi esker, zantxa?
Ba, mi esker zuri.